πρώτο πρόγραμμα.
Όπως λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, για να δούμε αν είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε και αυτή την Πέμπτη. Ο μήνας έχει 24 και μπροστά μας θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμερο. Το έχουμε. Αλλά όσοι ήθελατε να φύγετε, να απολαύσετε το τρίμερο αυτό, με το καράβι να φύγετε, δυστυχώς δεν μπορείτε, γιατί και σήμερα και αύριο έχουμε νέα κινητοποίηση, είναι δεμένα τα πλοία. Αυτό προκαλεί πολλές αντιδράσεις, ήδη όμως έχετε ενημερωθεί σχετικώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι, αναφέρω το δικαίωμα των εργαζομένων, εννοείται από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πώς, τι εξέλιξη θα έχουν αυτές οι αντιδράσεις, όχι μόνο από την πλευρά του επιβατικού κοινού, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και από την πλευρά όλων όσοι στα νησιά μας περίμεναν το τελευταίο, αν θέλετε, έτσι, τρίμερο αυτό τη σεζόν, της τουριστικής περίοδου, έτσι να προσθέσουν το κάτι της για να κλείσουν να κάνουν ταμείο. Ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Το άλλο είναι η κίνηση στους δρόμους, τα ξέρετε πολύ καλά, τα ζούμε καθημερινά. Και θα εστιάσουμε μετά τι έγινε χθες στη Βουλή, στα πολιτικά μας, αλλά και κυρίως τι έγινε και τι σημαίνει αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία. Μικρή ατζέντα σήμερα, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Άννα Αρφάνη σήμερα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και είμαι Χριστίνα Βίδου και όπως πάντα μαζί, το είπαμε και πριν να το ξαναπούμε, 10 με 11. Όσοι σήμερα ταξιδέψετε, τώρα φεύγετε γιατί έχετε με το αυτοκίνητο αυτή την επιλογή, παιδιά μου, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Να γυρίσουμε όλοι προσοχή στους δρόμους και με το καλό την Τρίτη όταν επιστρέψετε και εμείς εδώ θα είμαστε. Θέλω να δούμε τώρα όμως τα της δικής μας καθημερινότητας. Η δική μας καθημερινότητα έχει πολλά, των πολιτών εννοώ, έχει την ακρίβεια, έχει την οικονομία, έχει την κίνηση που ανέφερα νωρίτερα, έχει κυρίως όμως στρέφεται γύρω από την τσέπη μας. Θέλω να δω τι γίνεται με την. Επειδή ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος τις προηγούμενες ημέρες, ο πρώτος κύκλος, αν θέλετε, διαλόγου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για τον κατώτατο μισθό. Είπα να δω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτός ο αλγόριθμος, ο περίεργος, θα μπορούσε κάποιος να πει, να δούμε πώς βγαίνει πια ο κατώτατος μισθός. Είχαμε και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος κάποιες αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Επομένως, κάλεσα τον κύριο Μιλαπίδη, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη. Είχε την καλοσύνη να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση αυτή. Επομένως, πάμε λίγο να τα ξεμπλοκάρουμε όλα. Τι κάνατε, πώς είσαστε, κύριε Μιλαπίδη?
Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Βίδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πάμε να πούμε, ο πρώτος κύκλος του διαλόγου, έτσι, έχει ολοκληρωθεί.
Πράγματι, τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος διαλόγου επί του πορίσματος που είχε καταθέσει η Επιστημονική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον κατώτατο μισθό στο Υπουργείο Εργασίας. Θεώρησε σκόπιμο η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, να ξεκινήσει το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ένα στάδιο πριν το παραδοσιακό στάδιο του διαλόγου, δηλαδή όταν ένα νομοσχέδιο βγαίνει σε μια διαβούλευση. Και έγινε πράγματι ένας πολύ γόνιμος διάλογος επί του πορίσματος, επί των προτάσεων δηλαδή που έχει καταθέσει η Επιστημονική Επιτροπή για τον βέλτιστο τρόπο να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία για τους κατώτατους μισθούς. Θυμίζω ότι είναι μια οδηγία πρωτοφανής, με την καλή έννοια, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι μια οδηγία κοινωνικού χαρακτήρα που τι λέει? Λέει ότι πρέπει να φροντίσουν όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχουν επαρκείς κατώτατοι μισθοί ανεξαρτήτως των συνθηκών πληθωρισμού για τους εργαζόμενους και ειδικά για τους πιο χαμηλό εισοδηματίες, να το πω
έτσι. Ναι. Αυτό πώς το εξασφαλίζετε λοιπόν εσείς βάσει αυτής της κοινωτικής οδηγίας?
Κοιτάξτε, δίνει μια διακριτική ευχέρεια σε όλα τα κράτη-μέλη το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ώστε να νομοθετούν τον κατώτατο μισθό με διάφορους τρόπους. Ένας από τους τρόπους οι οποίοι είναι ενδεδειγμένοι είναι μέσω μιας αυτόματης αναπροσαρμογής, αυτή τη φόρμουλα, το μαθηματικό τύπο που αναφέρατε.
Έχει να κάνει με τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη, καθίστε, γιατί μπλόκαρα τώρα και εγώ.
Να το εξηγήσουμε, δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχετε πολύ δίκιο που εστιάζετε σε αυτό. Απ' τη μια θα είναι ένας συντελεστής του πληθωρισμού, δηλαδή πώς ανεβαίνουν οι τιμές, πώς επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, και από την άλλη θα είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, ούτως ώστε να συνδυάσουμε δύο πράγματα. Απ' τη μία, όσον αφορά την ακρίβεια, τη δυνατότητα να διατηρείται η αγοραστική δύναμη στα ίδια επίπεδα και να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, και από την άλλη, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Η εξίσωση δεν είναι πάντα εύκολη. Απότερος στόχος είναι η μακροοικονομική ισορροπία. Και αυτό συζητήσαμε με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι τα προηγούμενα 10-15 χρόνια υπήρξε μια απορρίθμιση στις εργασιακές σχέσεις με όλα όσα πέρασε η χώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι θέλουμε, τώρα που η ελληνική οικονομία έχει κάνει μια στροφή, έχει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι μισθοί να ανεβαίνουν, αλλά και η παραγωγικότητα να είναι τέτοια που να ανταποκρίνεται στο ύψος των μισθών. Θυμίζω ότι όταν στο παρελθόν υπήρξαν αλόγιστες αυξήσεις μισθών χωρίς να συνοδεύεται από την παραγωγικότητα, αυτό τελικά δεν ωφέλησε κανέναν, γιατί και επιχειρήσεις κλείσανε και κόσμος απολύθηκε.
Ναι. Πάντως, έχω μπροστά μου, κάνοντας και το συνήγορο του διαβόλου, την ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μιλούν για μισθό πείνας. Μιλούν για εξαθλίωση. Βάσει αυτού του αλγόριθμου, του τύπου αλγόριθμου που μόλις μας περιγράψατε. Έχουν αντιρρήσεις. Δεν ξέρω αν είχαν αντιρρήσεις οι κοινωνικοί εταίροι και δεν ξέρω και τι θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτές τις αιτιάσεις.
Κοιτάξτε, οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούν και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, όπως καταλαβαίνετε. Ο καθένας είχε την άποψή του σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθού και είναι και κομμάτι του πορίσματος. Προβλέπει την αναβαθμισμένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Mm. Εμείς πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο. Μπορούμε να συμφωνούμε, μπορούμε και να διαφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής, γιατί ακριβώς η αγορά εργασίας είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση, στην οποία τα συμφέροντα είναι δεδομένο ότι μπορεί να συγκρούονται, αλλά πρέπει να βρίσκουμε πάντα μια χρυσή τομή, γιατί όταν υπάρχει ανάπτυξη, όταν υπάρχει κερδοφορία, πρέπει μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να πηγαίνει και στους εργαζόμενους, και αυτό αντικατοπτρίζεται στο ύψος των μισθών. Τώρα, όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, προφανώς κάνει μια πολιτική κριτική. Θεωρεί ότι το ύψος του κατώτατου μισθού μπορεί να μην είναι επαρκές. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί περίπου 27%. Αναμένεται φέτος, γύρω στον Απρίλιο, την Άνοιξη, να δοθεί νέα αύξηση. και όπως έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Mm. Ο νέος τρόπος υπολογισμού μέσω της φόρμουλας θα ξεκινήσει από το 2028, γιατί ακριβώς πρέπει η Ελστάτ να κατασκευάσει κάποιους δείκτες, οι οποίοι να είναι αντιπροσωπευτικοί και να μπορούμε να δίνουμε μια αυτόματη αναπροσαρμογή. Και να πω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ξέρετε, με αυτό το νέο τύπο έρχεται μια αυτόματη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και έρχεται η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά στο πρόσωπο της πολιτείας και λέει: κάνουμε ένα βήμα πίσω. Δεν θα είναι μια πολιτική πράξη η αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, σήμερα λέω 1.000, αύριο λέω 1.200, του χρόνου λέω 1.300, ανεξαρτήτως συνθήκων. Και από τις τυχόν αυθαιρεσίες στις πολιτικές και από τυχόν λάθη των κοινωνικών εταίρων έρχεται ένας αυτόματος τύπος, ο οποίος είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος και δίνει έναν κατώτατο μισθό, και αυτό ευνοεί τον προγραμματισμό και των εργαζομένων, ξέρουν πού θα πάνε οι μισθοί, και των επιχειρήσεων σε σχέση με την ανάπτυξή τους. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ο βέλτιστος τρόπος να υπάρχει αυτό το σημείο ισορροπίας που να ευνοεί και εργαζόμενους και εργοδότες.
Τώρα, ευκαιρία δοθήσει. Τα μέλη τη Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία που απεργούν σήμερα και αύριο, τελικά και χθε και προχθέ, ζητούν αύξηση 12% στου μισθού. Αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό, μπορεί να γίνει, έρχεται κόντρα σε αυτόν τον αλγόριθμο. Έχει να κάνει με πολλά, θα μου πείτε, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και η τελευταία συζήτηση και πολύ επίκαιρη κιόλα. Τελευταίο αίτημα, αν θέλετε, μια κατηγορία εργαζομένων.
Σωστά. Να πούμε ότι οι ναυτικοί λόγω ιδιότητας εξαιρούνται από το βεληνικές αυτής της οδηγίας. Οι αυξήσεις των μισθών είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ πλειοκτητών και εργαζομένων. Γνωρίζω και αυτό μπορώ να πω ότι βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση για μια συλλογική σύμβαση εργασίας και νομίζω ότι είναι κομμάτι αυτής της διαπραγμάτευσης και η αντίδραση των εργαζομένων. Δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Διεκδικούν με τον πιο καταλυτικό τρόπο, θα έλεγα, τα δικαιώματά τους. Προξενούν προφανώς προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών, αλλά είναι και αναφέρεται το δικαίωμά τους.
Εννοείται, αυτό το είπαμε και εμείς από την αρχή. Θα μπορούσε η αύξηση του κατώτατου μισθού να είναι υψηλότερη? Πάμε τώρα και στους υπόλοιπες κατηγορίες των εργαζομένων. Γιατί κάποιοι λένε, επειδή δόθηκαν και κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις, και τώρα αυτές που λέτε εσείς, στην ουσία είναι 40 ευρώ περίπου πάει το μήνα. Ως ποσό είναι τεράστιο, όμως για την τσέπη του εργαζόμενου είναι πάρα πολύ. Δεν αλλάζει η ζωή του, να το πω πάρα πολύ απλά. Δεν αλλάζει επίπεδο βιωτικό με τα χρήματα αυτά. Ερώτηση λοιπόν, θα μπορούσε να είναι άλλος αυτός ο αλγόριθμος?
Κοιτάξτε, η φιλοδοξία της κυβέρνησης, και νομίζω το καταλαβαίνετε, δεν είναι να έχουμε απλά επαρκείς μισθούς. Είναι να έχουμε πολύ υψηλότερους μισθούς, να υπάρχουν καλές δουλειές, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών να αυξάνεται διαρκώς. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτή η φόρμουλα δεν οδηγεί την αύξηση κάθε μισθού. Είναι η αύξηση μόνο του κατώτατου. Δηλαδή,
αυτό να πούμε, μπετονάρει το μικρότερο ποσό, να το πούμε για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στον κόσμο.
Μπετονάρει η κάτω βάση, της μισθολογικής κλίμακας. Αυτό προφανώς επηρεάζει και τα πιο πάνω κλιμάκια, αλλά δεν αφαιρεί το δικαίωμα
του εργοδότη να το αυξήσει.
Να αλλάξει όπως κρίνει τη μισθοδοσία ή να διεκδικήσουν αντίστοιχα οι εργαζόμενοι μεγαλύτερες αυξήσεις. Όμως το κάτω-κάτω μέρος της κατανομής, αυτή που φαίνεται ότι η αγοραστική του δύναμη επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την ακρίβεια, θέλω να πω ότι το σύστημα αυτό ξεσηκώνει καλά παραδείγματα από το σύστημα της Γαλλίας. Ξέρετε, η Γαλλία έχει ένα αναπτυγμένο κοινωνικό κράτος και το δίκαιό της προσομοιάζει στο δικό μας. Οπότε η Επιτροπή έχει μελετήσει τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έχει δημιουργήσει ένα δείκτη για το 20% που είναι πιο χαμηλά στην εισοδηματική κατανομή. Και εκεί βλέπουμε ότι η ακρίβεια στο 27% επηρεάζει πολύ περισσότερο αυτό το πλήθος των συμπολιτών μας, των εργαζόμενων. Γιατί τροφή, στέγη και ενέργεια καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος. Άρα θέλουμε να διευκρινίσουμε και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η αγοραστική τους δύναμη και το βιωτικό τους επίπεδο θα είναι ανεπηρέαστο από τον πληθωρισμό.
Εν τω μεταξύ, επηρεάζει και τα επιδόματα. Να δούμε και με ποιον τρόπο επηρεάζονται τα επιδόματα αυτά.
Ναι, ο κατώτατος μισθός είναι συνδεδεμένος με το επίδομα ανεργίας. Θυμίζω σήμερα ότι είναι το 55% του κατώτατου μισθού είναι το επίδομα ανεργίας, σήμερα στα 510 ευρώ, και μια σειρά από κοινωνικά προνοιακά επιδόματα, τα οποία διάφοροι συμπολίτες μας με εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν. Είναι ένα εργαλείο οικονομικής πολιτικής ο κατώτατος μισθός, αλλά η διαδικασία η οποία προβλέπει η οδηγία και αυτό το οποίο θέλει τελικά και το Υπουργείο Εργασίας να ενσωματώσει στην ελληνική ένομη τάξη, είναι μια μεγαλύτερη διαπραγμάτευση με βάση επιστημονικά κριτήρια. Χρειαζόμαστε την άποψη των κοινωνικών εταίρων, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ξέρετε, οι εργασιακές σχέσεις σε όλη την Ευρώπη, όπου είναι καλά ρυθμισμένες, ευημερεί όλη η κοινωνία. Δεν μπορούμε να προχωράμε μόνο με τον έναν ή μόνο με τον άλλον. Άρα, υπέρ του διαλόγου, εδώ είμαστε να ξανασυζητήσουμε το νομοσχέδιο. Θα έρθει κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο στην Ελληνική Βουλή. Θα ακούσουμε και τις απόψεις όλων των κομμάτων. Η κυρία Κεραμέρη είναι πολύ ανοιχτή στον διάλογο. Είμαστε έτοιμοι να ενσωματώσουμε και άλλες προτάσεις. Αλλά θέλουμε πλέον να υπάρχουν αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια τα οποία θα μπορούν να δώσουν μια διάσταση προβλεψιμότητας. Να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τον προγραμματισμό τους, να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πώς θα πηγαίνουν οι αυξήσεις. Και να τονίσω και κάτι ακόμα. Με βάση την οδηγία, ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί ποτέ να μειώνεται. Δεν μπορεί ποτέ να μειώνεται. Και πρέπει να πούμε ότι ο κατώτατος μισθός και ο τρόπος αύξησης του θα επηρεάσει και τους δημοσίους υπαλλήλους για πρώτη φορά. Γιατί το πνεύμα της οδηγίας λέει ότι όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν μπορούν να έχουν διαφορές από τον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Άρα οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα θα επηρεάζουν και τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Κάτι τελευταίο, μια και το αναφέρατε, αναφερθήκατε στην ανεργία. Ξέρουμε, έχει πέσει το ποσοστό, έχουμε και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Δεν ξέρω τι γίνεται τι προσπάθειες κάνετε και αν κάνετε με όλους τους νέους οι οποίοι έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Μιλάμε για θέσεις και ανθρώπους οι οποίοι έκαναν και εκεί η οικογένεια και θα μπορούσε εδώ να είναι η οικογένεια. Άρα να λύσουμε ή να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε και στο θέμα του δημογραφικού. Εδώ τι γίνεται?
Χαίρομαι πολύ για την ερώτησή σας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση η οποία να μην γίνει στο Υπουργείο Εργασίας και να αναφέρονται όλες τις ελλείψεις του εργατικού δυναμικού. Έχει αντιστραφεί το κλίμα τόσο πολύ που όλοι αναζητούν εργαζόμενους. Η ανεργία έχει όντως μειωθεί, όμως είμαστε στο 9,5%. Για να κατέβουμε ακόμα πιο κάτω, πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με τα διαφορετικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Θα έχουμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τον ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας και πώς είναι εγκλωβισμένες μεταξύ παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων και στερούμαστε τις γυναικείες δυναμικές στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε περισσότερους νέους και χρειαζόμαστε πολύ σωστά να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι για διάφορους λόγους επέλεξαν να ζήσουν στο εξωτερικό την προηγούμενη δεκαετία, έχουν αποκτήσει εμπειρία, έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία, έχει επενδύσει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια σε αυτούς για να τους σπουδάσει και θέλουμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν όσοι το επιθυμούν. Τα κίνητρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση είναι αρκετά. Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα. Θυμίζω ότι θα αντιμετωπίσουν φορολογικούς συντελεστές μειωμένους για 7 χρόνια αν επανέλθουν. Και το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες. Παραδείγματος χάρη, στις 30 Νοεμβρίου θα βρισκόμαστε στο Άμστερνταμ σε μια πρωτοβουλία του Rebrain Greece. Το Rebrain Greece είναι μια πλατφόρμα στην οποία επιχειρείται η σύζευξη Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας, αναρτούν βιογραφικά οι υποψήφοι ενδιαφερόμενοι, γίνονται συναντήσεις επί τόπου, γίνονται συνεντεύξεις και επιδιώκουμε ανθρώπους με υψηλά προσόντα, μεσαία και χαμηλά, να επιστρέψουν στη χώρα μας με καλύτερους όρους και να στελεχώσουν την ελληνική αγορά εργασίας.
Μάλιστα. Κίνητρα. Και κυρίως το κίνητρο ξέρετε ποιο είναι, έτσι, τα χρήματα και εξασφάλιση εδώ θέσεων εργασίας ή τέλος πάντων αντίστοιχης με εξέλιξη, γιατί πολλοί διαμαρτύρουν ότι δεν υπήρχε και εξέλιξη. Τώρα πάντως όντως και περισσότεροι θέλουν να γυρίσουν πίσω. Έτσι που έχουμε μιλήσει και εμείς με κόσμο, θέλουν να γυρίσουν πίσω. Και εσείς το βλέπετε
ότι
αυτό.
Η στιγμή είναι αυτή. Πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη δουλειά στην Ελλάδα, αλλά η σύγκληση και σε επίπεδο μισθών και σε επίπεδο συνθήκων, αλλά και σε επίπεδο βιωτικού επίπεδου, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο γι' αυτό. Η κινητικότητα, εντάξει, στην Ευρώπη είναι κάτι δεδομένο, ζούμε σε έναν ευρωπαϊκό κοινό χώρο, όμως η Ελλάδα θα κάνει άλματα αν καταφέρει να αξιοποιήσει τους ανθρώπους οι οποίοι σταδιοδρομούν στο εξωτερικό και επιστρέφοντας στην Ελλάδα θα μεταφέρουν τεχνογνωσία, εμπειρία και θα μπολιάσουν, θα έλεγα, την ελληνική αγορά εργασίας με γνώσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γέννη, και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με ελπίζω έτσι να ξεκουραστείτε κι εσείς το τρίμερο αυτό, αν μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Νομίζω καλό θα είναι και για εσάς και για την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είμαστε ακόμα, πρέπει να σας πω, στο κομμάτι των συζητήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα δούμε τώρα όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένη. Μια μέρα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή, με πολλά μηνύματα και αναφέρομαι στη συζήτηση που είχαμε στη Βουλή. Και θα δούμε προς ποιοι έστειλα μηνύματα, προς ποια κατεύθυνση, και αυτό θα μπορούσε να μας το κάνει άλλος από τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος, και επειδή έχω και αυτήν την οικειότητα μαζί του, 2 λεπτά τώρα, 3, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα συνεχίσει η κουβέντα. Εντάξει, τα ξεκαθάρισα.
Έτσι, 2 λεπτά 3. Τι να πούμε σε 2 λεπτά 3, λοιπόν.
Όχι, τίτλος τώρα και μετά η ανάλυση. Πάντως, έτσι μια πρώτη εκτίμηση, ένα σχόλιο πρώτο για αυτό που είδαμε χθες στη Βουλή.
Εντάξει, το πρώτο σχόλιο είναι, εντάξει, έχει αποτυπωθεί νομίζω και στα μέσα, ότι βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από μια περίοδο στην οποία λειτουργούσε με το μοντέλο ότι είμαστε εμείς και δεν υπάρχει αντίπαλος, αποφασίσανε ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν αντίπαλο με τον οποίο θα αντιπαρατεθούν για να μπορέσουν και να ετεροπροσδιορίζονται από αυτόν τον αντίπαλο, και αυτός είναι το Πασόκ πλέον και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Το αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, τα αποτελέσματα και τη συμμετοχή του κόσμου στις εσωτερικές διαδικασίες του Πασόκ δείχνουν ότι εδώ κάτι έρχεται που ενδεχομένως στο μέλλον να δώσει ένα ποσοστό στο οποίο θα πρέπει να το υπολογίζει από τώρα η Νέα Δημοκρατία.
Το 2021 δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά η συμμετοχή στις εκλογές του Πασόκ από την πρόσφατη. Πάλι είχαν ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, 277.000 κόσμος, πολίτες. Οπότε ήταν κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και μπορώντας να ρευστεί στην ατζέντα, επέλεξε ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος πρέπει να είναι το Πασόκ, γιατί δεν μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τόσα πολλά εσωτερικά προβλήματα που δεν ξέρεις και ποιος είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή,
αλλά παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση.
Παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν έχει αρχηγό. Έτσι. Υπάρχει μέσα σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες για τον Νίκο Παπά, ότι δεν μπορώ να αναγνωρίσω ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα είναι αρχηγός και θα πρεσβεύει. Εντάξει, έχει και μια αλήθεια μέσα σε αυτό, έτσι.
Ναι, αλλά και η απάντηση του κύριου Παπά επίσης έχει τη σημασία της, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει ο οποιοσδήποτε ποιος θα εκπροσωπηθεί, θα εκπροσωπήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σωστό αυτό, δεν το συζητάμε. Απλά λέμε όμως και μια πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, ποιος θα είναι ο αρχηγός, πώς θα γίνει, ποιος κυβερνάει, ποιος είχαν εκλέξει έναν αρχηγό, τον καθαιρέσανε. Τώρα αποφασίζει μια κεντρική επιτροπή επί της ουσίας του τι θα γίνει. Τον Νίκο Παπά τον είχε εκλέξει ο Στέφανος Κασελάκης, καθερώντας τον κύριο Φάμελο.
Μάλιστα.
Είναι μια κατάσταση παράξενη και περίεργη.
Τέλεια.
Άμα να το βάλουμε και διαφορετικά. Όταν σκεφτόμαστε ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, σκεφτόμαστε την παρουσία του στη Βουλή και την όποια αντιπολίτευση κάνει, ή σκεφτόμαστε τι θα κάνουν, ποιοι θα ψηφίσουν, μάλιστα, αν έχουν συνέδριο, αν δεν έχουν κτλ.
Ανάσα, λίγο νερό, μια γουλιά καφέ και επιστρέφω μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εντάξει, Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι επικοινωνιολόγος, σε λίγο θα συζητήσουμε μαζί του.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, επικοινωνιολόγος. Βλέπουμε λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η νέα γεωγραφία, πολιτική γεωγραφία της Βουλής. Μετά από τη χθεσινή και πρώτη αναμέτρηση, αν θέλετε, που είχαμε μετά και με τον νέο πια νεοεκλεγέντα πρόεδρο του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, από ό,τι φάνηκε, αυτόν να ορίζει τον κύριο Ανδρουλάκη, δηλαδή, ως αντίπαλό του, ως αντιπολίτευση στην ουσία. Κύριε Κονταξή, δεν ήταν όμως μόνο αυτό το μήνυμα που θέλησε να περάσει χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κερδισμένος, πριν πάμε στα άλλα μηνύματα που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, είναι κερδισμένος, φάνηκε ότι όντως αυτή η επιλογή ευνοεί και τον κύριο Ανδρουλάκη πια? Παίζει σε άλλο γήπεδο μπάλα, να μιλήσω και με όρους που εσείς ξέρετε καλύτερα από εμένα.
Η χώρα, ιστορικά, από τη μεταπολίτευση και μετά, στα περισσότερα της χρόνια, γιατί υπήρξαν και χρόνια τα οποία υπήρχαν διάφορες αναταράξεις προσωρινές, είχε πάντα ένα δίπολο. Δηλαδή λειτουργούσε πάντα με ένα δίπολο του δικοματισμού, όπως θέλετε να το πούμε, στο οποίο από τη μία πλευρά ήταν πάντα η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη ήταν το Πασόκ, μέχρι που μπήκε σφήνα το 2012 επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Δεν, δηλαδή άμα το πάρουμε από το 81 ας πούμε και μετά, γιατί τα πρώτα χρόνια υπήρχε και η ιδιαιτερότητα της παραφοράς στη Δημοκρατία και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είχαμε πάντα δίπολο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Μητσοτάκης με τη συμπεριφορά του οριοθέτησε ότι ο αντίπαλος πόλος είναι το Πασόκ, προφανώς το Πασόκ αποκτά και μια διαφορετική λογική στην αντίθετα της συζήτησης. Δείτε το και από τη δικιά σας πλευρά ως δημοσιογράφη. Μέχρι σήμερα, όταν ετοιμαζόταν ένα πολιτικό πάνελ, στο αντίπαλο δέος των υποψήφιων της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα αρχίσει να γίνει ένας υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αντίκτυπο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αν το εκμεταλλευτεί σωστά θα κερδίσει από αυτό.
Έχει στόχο ο κύριος Μητσοτάκης με αυτήν του την κίνηση? Αν ο στόχος είναι το κέντρο, τότε τι θα κάνει με τους ψηφοφόρους της δεξιάς πλευράς, οι οποίοι είχαν αντιδράσει και κατά το ρεπορτάζ και πολλούς, κατά τις εκτιμήσεις πολλών πολιτικών αναλυτών, ο ανασχηματισμός ο τελευταίος είχε και μία, αν θέλετε, ήταν μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, επειδή πολλοί θεωρούν από το ιστορικό του κόμματος ότι τώρα αυτό που έγινε είναι κόντρα στις αξίες και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτά που είχε να πάρει από το κέντρο τα έχει πάρει. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσδοκά ότι υπάρχει κάτι ακόμα στο κέντρο να πάρει από αυτά που έχει ήδη πάρει. Αντιθέτως, είχε τεράστιες διαρροές προς τα δεξιά του. Γιατί το 41% των εκλογών που έγινε 28% σε ευρωεκλογές, άμα κάτσουμε και το δούμε, εκ δεξιών υπήρξαν οι απώλειες οι μεγάλες. Δεν ήταν τόσο προς το κέντρο. Δεν υπήρξε κάποια συγκλονιστική άνοδος του ΠΑΣΟΚ, η οποία του έπαιρνε ψήφους από το κέντρο και η οποία αυτή μπορεί να πούμε ότι θα ήθελε να την ξαναμαζέψει. Η απώλειες οι μεγάλες ήταν προς τα δεξιά. Άρα νομίζω ότι βάζοντας και έναν αντίπαλο στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα δεν υπήρχε αντίπαλος σε αυτό στην προσπάθεια για τη μάχη του κέντρου μέχρι πρόσφατα, ίσως θα προσπαθήσει να περιορίσει και τις απώλειες προς τα δεξιά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να δημιουργήσει μια πόλωση με το ΠΑΣΟΚ, να πάει στα αντιπασόκα αντανακλαστικά, ας το πούμε έτσι, του δεξιού ακροατηρίου, για να μπορέσει να μαζέψει εκ δεξιών του αυτά που έχουν αρχίσει και φεύγουν και τα οποία έχουν αρχίσει και αθροίζονται σε μεγάλο νούμερο. Γιατί ο κύριος Βελόπουλος είναι σχεδόν στο 10%, η κυρία Λατινοπούλου ήταν κοντά στο 4%. Εντάξει, τη Νίκη δεν θα τη βάλω γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά άμα το δούμε, υπάρχει εκεί πέρα δεξιά ένα 14-15% να διεκδικηθεί. Μεγάλο νούμερο, αν μη τι άλλο, έτσι.
Η κυρία Λατινοπούλου, τώρα δεν ξέρω εσείς πώς το εκτιμάτε, είναι για ορισμένους θεωρείτε ότι υπάρχει μία, έστω και αν από κυβερνητικά χείλη λένε ότι δεν τη βλέπει ως απειλή, βλέπετε να...
Δεν τη βλέπει, αλλά αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτήν, δηλαδή τι θα πει, τη βλέπει, δεν σε βλέπω ως απειλή, αλλά θα σε αναφέρει, θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ναι. Άρα επειδή από εκεί βλέπει να χάνει και ο κύριος Βελόπουλος στρέφεται εναντίον της κυρίας Λατινοπούλου το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κοιτάξτε, η κυρία Λατινοπούλου έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια αναστάτωση εκεί πέρα. Αυτό το πετύχει με δύο τρόπους. Πρώτον, με την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων κατά κύριο λόγο, γιατί από εκεί μεγάλωσε και γιγαντώθηκε, μιλάμε να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί δεν είναι ότι είχε κάποιο πολύ δυνατό τηλεοπτικό βήμα, κατά βάση από τα κοινωνικά δίκτυα αναδείχθηκε. Και το δεύτερο είναι ότι έβαλε τον εαυτό της και τοποθετήθηκε πάρα πολύ σωστά σε επίπεδο εκλογικής στρατηγικής, όχι τόσο στα πολύ δεξιά, αλλά στα anti-woke. Δηλαδή υπάρχει η περίφημη woke agenda, η οποία είναι γύρω μας και στην οποία πάρα πολλοί κόσμος τα τάσσεται απέναντι. Η κυρία Λατινοπούλου αποφάσισε να εκφράσει αυτό το συγκεκριμένο κοινό. Εκφράζοντας αυτό το κοινό, κατάφερε να διεισδύσει και να πάρει μερίδιο από το οποίο θα διεκδικούσε σίγουρα ο κ. Βελόπουλος και σίγουρα μερίδιο που ενδεχομένως θα παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Όσο αυξάνει η δημοφιλία της, όσο έχει ένα βήμα πάρει στην παρουσία της στην Ευρωβουλή, έχει και τα όποια πλεονεκτήματα δίνει αυτό, έτσι. Έχει και την συμμετοχή της σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, αρχίζει πλέον και γίνεται μέρος της συζήτησης. Και όντας μέρος της συζήτησης, μπορεί να κερδίσει.
Πάντως, για να πάμε και στο άλλο μεγάλο ζήτημα, και μιλώντας για συζητήσεις και για σχέσεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά βρίσκονται στο, ίσως, στη χειρότερη τους φάση. Τα μηνύματα λοιπόν χθες από τον άλλον πρωθυπουργό ποια είναι?
Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι σήμερα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είχε στραφεί ενάντια στον κύριο Σαμαρά δημόσια. Υπήρχε η ιστορία ότι ο κύριος Σαμαράς δεν παρευρέθη στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε μια διαρροή από πλευράς Μαγάρου Μαξίμου ότι ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλεσε τηλεφώνησε και τον κάλεσε προσωπικά και ο κύριος Σαμαράς δεν πήγε. Και μετά περιμέναμε απλά πού θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είχε ταχθεί ξεκάθαρα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Έτσι ήταν. Το είχε καταστήσει σαφές ότι τον έχει απέναντι.
Ναι.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να σηκώσει και αυτό στο γάντι και να λύσει και το θέμα του εσωκομματικού και ενδεχομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, περισσότερο να δημιουργήσει και μια ενημέρωση προς την εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία έχει αρχίσει και ήταν αρκετά κινητική, ότι κοιτάξτε να δείτε, από εδώ και πέρα θα είμαι πιο αυστηρός. Και αυτό ήταν νομίζω το μήνυμα.
Ναι.
Ο κύριος Σαμαράς, επειδή εντάξει είναι και θέμα χαρακτήρα, δεν το άφησε να πέσει κάτω, απάντησε και αυτός δυναμικά. Περιμένω να δω, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα
λήξει.
Θα λήξει
απλά.
Εύκολα, γιατί η κάθε από τους δύο δεν είναι από αυτούς που το αφήνουν να περάσει.
Και νομίζω ότι ένα πρώτο επόμενο crash test θα είναι μετά τη συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν. 8 του μηνός, κοντός ψαλμός Αλληλούια δηλαδή. Και εκεί θα δούμε πάλι επικοινωνιακά τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς.
Καλά, προφανώς, γιατί και είναι και ένα προνομιακό πεδίο αυτό για τον κύριο Σαμαρά, μην ξεχνάμε. Έτσι. Αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο εκφράζεται ο Σαμαράς. Ο
κύριος
Σαμαράς, αν θέλετε και να το βάλουμε, να το ενώσουμε και την προηγούμενη συζήτηση, ο κύριος Σαμαράς είναι σαφώς πιο δεξιά από τον κύριο Μητσοτάκη ως ιδεολογία και ως άποψη. Έτσι. Προφανώς οι απώλειες εκ δεξιών σχετίζονται και με την κακή διάθεση του κυρίου Σαμαρά με αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει, είναι ξεκάθαρο. Και όσο ο κύριος Σαμαράς είναι απέναντι, είναι και πιο εύκολο να έχουμε και απώλειες εκ δεξιών, έτσι.
Μένει να δούμε επίσης τι θα κάνουν και βουλευτές που, ας το πούμε, πρόσκυνται στον κύριο Σαμαρά, όπου είναι στην ομάδα, έτσι, είναι εκλεγμένοι, οι οποίοι όμως είναι στην ομάδα Σαμαρά. Και έχουν κάποιοι εξ αυτών μπει στην ομάδα των 11 για τα κόκκινα δάνεια, την ερώτηση, στους 8, για τα φάρμακα και τις συνταγογραφήσεις.
Νομίζω ότι εκεί πάει και η στρατηγική του να βάλουμε το Πασόκ απέναντι. Σε κάποιο σημείο έχει να κάνει και με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Κυρίως στη λογική ότι ένα από τα επιχειρήματα εντός αγωγικών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και προσομοίαζε Πασόκ. Βάζοντας το Πασόκ απέναντι, αρχίζεις πλέον και ασκείς και πίεση και στη εσωκομματική αντιπολίτευση. Γιατί είναι άλλο να μην έχεις αντίπαλο, άρα τα όποια εσωκομματικά να μπορούν να περάσουν σχετικά πιο εύκολα, και είναι άλλο να υπάρχει αντίπαλος και σε αυτή τη συνθήκη εσύ να πηγαίνεις απέναντι. Είναι πιο δύσκολο. Άρα νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό και η βάπτιση του Πασόκ, ότι παιδιά ξέρετε αυτή είναι η αντιπαλή μας από εδώ και μπρος, έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει και με το να μαζευτεί κάπως και η εσωκομματική αντιπολίτευση. Τώρα, αν ο κ. Σαμαράς αποφασίσει να τραβήξει το σκηνή μέσω βουλευτών του πρόσκληση σε αυτόν, δεν το γνωρίζω. Προϋπολογισμό έχουμε σε λίγο καιρό. Εκλογή
σε 1,5 μήνα περίπου.
Νομίζω θα τα μάθουμε.
Ναι, περίπου κάπου εκεί. Θέλω να μάλλον πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Κονταξή, επειδή είσαστε μεταξύ πολλών άλλων Σταύρων, έχουμε και αυτή την οικειότητα πια, να μιλήσω τώρα στον Ενικό. Βάζει στην άκρη την επίσημη ιδιότητα του επικοινωνιολόγου. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Πατσά. Έχεις να μας προτείνεις κάτι?
Πατσά, εντάξει. Μεγάλος λάθος του Πατσά.
Μπράβο, Σταύρο. Επιτέλους ένας άνθρωπος.
Τι είναι που ντρέπονται να πούνε ότι τρώνε Πατσά, εντάξει.
Εγώ αντιμετωπίζω και το άλλο. Εσύ, γυναίκα πράγμα, να τρως πατσά. Όταν τα άκουσα αυτό πρώτη φορά στη ζωή μου, που είναι πολλών συνδυασμών στερεοτυπικών πραγμάτων έκφραση αυτή.
Εγώ θα πω κάτι άλλο. Πατσά δεν θα φάνε, αλλά τίποτα μυστήριες κινέζικες, γιαπωνέζικες, βιετναμέζικες, σούπες, τα θα φάνε. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι, αλίμονο. Αλλά θα πάνε να φάνε και δεν θα πούνε ποτέ «Α, το ένα είναι κακό, το άλλο είναι καλό» και τα σχετικά, «μου μυρίζει, δεν μου μυρίζει» και τα σχετικά.
Τώρα...
Γιατί άμα τα φάει κανείς αυτά κανονικά όπως τρώγονται, ο πατσάς μπροστά τους είναι τίποτα.
Μοσχομυρίζει. Και δεν είναι και βάλσαμο για το στομάχι, όπως είναι ο πατσάς. Και δεν είναι μόνο για τη νύχτα, το ξημέρωμα δηλαδή. Να...
Τώρα θα πω κάτι τέτοιο. Εγώ έμαθα να τρώω πατσά λοιπόν.
Δεν θέλω να ξέρω νομίζω.
Όχι, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, με πήγαινε και τρώγαμε όταν ήμασταν στην Αλεξανδρούπολη και ήταν στρατιωτικός. Με πήγαινε και τρώγαμε 83-84 πατσά 6 ώρα το πρωί στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε εντάξει, προφανώς ξέρω τον κανονικό πατσά.
Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί και να προλάβω να φτιάξω. Αναλόγως να μ' αφήγω από εδώ νωρίς σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Θα φύγεις τριήμερο, θα ξεκουραστείτε καθόλου οικογενειακώς ή...
Όχι, εδώ. Τριήμερο εδώ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνω ένα ταξιδάκι.
Για να δούμε τι θα καταφέρουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σταύρος Κοντάξης, κυρίες και κύριοι επικοινωνιολόγος, για τα της Βουλής και όχι μόνο όπως ακούσατε. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Άκη Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές. Να δούμε τι ήταν αυτό το χτύπημα στην Τουρκία. Πολύ λίγα στην αρχή μαθαίναμε. Οι πληροφορίες δεν έρχονταν έτσι όπως θα θέλαμε. Θα δούμε όμως ώρες μετά τι μπορεί να έχει συμβεί. Goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm doing ακούμε Σία, αυτός είναι η ερμηνεύτρια και ο τίτλος του τραγουδίου, αυτού του τραγουδίου που ακούτε, μου αρέσει πάρα πολύ, το Unstoppable. Άρεσε επίσης και στη Γιάννα Αρφάνη και θυμόμαστε εκεί δύο κάποτε που λέτε πριν πάμε τώρα στα σοβαρά, αφού κλείσαμε με πατσάς, ας ξεκινήσουμε τώρα με το συγκεκριμένο. Τον καιρό εκείνο, δύο χρόνια πριν αυτό το σκληρό ωράριο της εργασίας μου, έτρεχα. Καλά, μην νομίζετε κάτι σοβαρό, είχα καταφέρει μόνο 10 χιλιόμετρα την ημέρα και αυτό ήμουν στα καλύτερά μου. Από τα τραγούδια που είχα στα ακουστικά όταν έτρεχα ήταν το συγκεκριμένο και νόμιζα ότι είμαι η σούπερ αθλήτρια, ότι επειδή μου είμαι η θύελα που τώρα τρέχει και καλπάζει εκεί στην παραλιακή κάτω στη Γλυφάδα. Εκεί έχουμε όμως δυστυχώς και γυάλινα κτίρια, τα οποία την ώρα της ημέρας, έτσι όπως πέφτει και ο ήλιος, είναι καθρέφτες. Οπότε μια μέρα με είδα να τρέχω. Η εικόνα δεν ήταν αυτή που είχα σχηματίσει στο μυαλό μου ότι ήμουνα. Σιγά σιγά μου πήγαινε πιο πολύ ο ρυθμός που νόμιζα ότι είχα σε κλασική μουσική. Και το γύρισα λιγάκι. Η προσπάθεια όμως αρκεί. Πραγματικά σας λέω. Ο κύριος Καρατράντος παρόλα αυτά είναι μαζί μας. Ο κύριος Άκης Καρατράντος είναι διεθνολόγος και όπως σας έλεγα πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί του. Ειδικεύεται στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές. Θα δούμε λοιπόν τώρα τι έγινε στην Τουρκία. Πάμε να σοβαρευτούμε λιγάκι. Ένα χτύπημα. Τι κάνετε κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
Καλημέρα, καλημέρα, καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χτύπημα το οποίο ήταν και είναι, παραμένει τουλάχιστον για μένα, περίεργο. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ περίεργο, αλλά θα ήθελα μια πρώτη έτσι εκτίμηση και ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Έχουν περάσει κάποιες ώρες, δυστυχώς έχουμε 7 νεκρούς, οι 2 είναι οι δράστες, μπορεί και 3, γιατί κάποια στιγμή είδαμε και τρίτον, αλλά είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουν βγει. Έχουμε και πολλούς τραυματίες, 22 τον αριθμό.
Ναι. Σωστό αυτό που λέτε, ότι είναι μια επίθεση η οποία ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς οργανώθηκε, από ποιους, το τι στόχους είχε, το είδαμε. Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση, το αποτέλεσμα είναι τραγικό, είναι νεκροί άνθρωποι, τραυματίες και ένα κλίμα πάντα ανασφάλειας που υπάρχει μετά από μια επίθεση που δείχνει να είναι τρομοκρατική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι ΗΠΑ περιμένουν να δουν περισσότερα στοιχεία για να χαρακτηρίσουν την επίθεση αυτή τρομοκρατική ή όχι. Από τα δεδομένα που βγαίνουν από την πλευρά της Τουρκίας, που και αυτή έχει τον έλεγχο, αυτή έχει τα στοιχεία, οι ειδικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι αυτές που θα δώσουν την εικόνα της κατάστασης, φαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση με το ΠΚΚ, δηλαδή ότι είναι μια ενέργεια η οποία συνδέεται με, με τους Κούρδους.
Και γι' αυτό τώρα και έχουμε στόχους από χθες κιόλας της Τουρκίας προς το ΠΚΚ και στο Ιράκ και στη Συρία.
Ακριβώς, και παράλληλα βέβαια αυτό συνδέεται και με τη μεγάλη εικόνα. Εδώ υπάρχουν τρία πράγματα που μπορεί να δει κάποιος. Αλλά πριν πάω στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα χαρακτηριστικά της επίθεσης που έχουμε, που είδαμε δράστες οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι, δηλαδή δεν ήταν μία από αυτές τις επιθέσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με κάποιο μοναχικό δρόντα που πήρε ένα μαχαίρι ή ένα ξύφος και βγήκε στον δρόμο και άρχισε να σκοτώνει όποιον μπόρεσε να βρει μπροστά του, να τραυματίσει χωρίς σχεδιασμό. Εδώ μιλάμε για κάτι καλά σχεδιασμένα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν εμπειρία στη χρήση όπλων και είχαν ένα συνδυασμό όπλων στην όλη διαδικασία. Είναι στόχος ο οποίος θεωρητικά είναι σε αυτούς που συνηθίζουμε να λέμε στην επιστημονική και γλώσσα των πληροφοριών σκληρός, δηλαδή συνδέεται με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, άρα έχει χαρακτηριστικά τέτοια. Παράλληλα όμως είναι και μαλακός, δηλαδή ήταν ένας χώρος εργασίας στην οποία υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι, άρα συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία έχουμε δει στην τρομοκρατία των τελευταίων ετών, να το πω σταδιακά. Mm-hmm. Και τώρα η μεγάλη εικόνα ακριβώς αυτή που είπατε έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι βλέπουμε μια επίθεση που η Τουρκία φαίνεται ότι χρεώνει στο ΠΚΚ, σε κομμάτι του ΠΚΚ, σε κάποια ένοπλη τέλος πάντων κουρδική ομάδα, να το πω έτσι σχηματικά, που έρχεται μία ημέρα μετά την δήλωση του Μπαχτσελή, του μεγάλου συνεργάτη του Ταϊπ Ερντογάν, του Εθνικιστικού Κόμματος, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει παράθυρο για να αποφυλακιστεί ο Τσαλάν, ο επικεφαλής, ο εμβληματικός πολιτικός των Κούρδων στην όλη διαδικασία, εάν και εφόσον αποκηρύξει την ένοπλη δράση από πλευράς ΠΚΚ. Προφανώς αυτή η δήλωσή του δεν ήταν κάτι που ξύπνησε, να το πω έτσι, το πρωί ο κύριος Μπαχτσελή και λέει ας πω σήμερα μια δήλωση καλής θέλησης για τον Τσαλάν μετά από 25 χρόνια στη φυλακή. Υπάρχει κάποιο έδαφος το οποίο το είδαμε και προεκλογικά να προσπαθεί να το αξιοποιήσει όταν είπε Ερντογάν, για να βρεθούν όντως βιβέντη συνεννόησης με τους Κούρδους στην όλη διαδικασία.
Όμως αυτή η δήλωση έγινε όντως, δεν είναι πρώτη φορά, έγινε προχθές και την επόμενη μέρα είχαμε αυτό το χτύπημα. Ούτε ένα τέτοιο χτύπημα κανονίζεται, ρυθμίζεται μέσα σε λίγες ώρες. Τέτοιο χτύπημα.
Προφανώς και όχι, και δεν μπορεί κανείς να το συνδέσει αυτόματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο φάνηκε ότι αυτή η δήλωση Μπαχτσελή δεν ήταν ένα πυροτέχνημα και πιθανότατα να είχε δουλευτεί και από πλευράς των Κούρδων. Και μπορεί να έβλεπαν δηλαδή μια τέτοια διαδικασία που θα οδηγούσε σε μια μετέπειτα πολιτική δραστηριότητα του Ότσαλάν χωρίς αυτή να συνδέεται με το ένοπλο κομμάτι. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό δεν προετοιμάζεται σε μια μέρα. Είχαμε δει και το 23 να έχει υπάρξει επίθεση πάλι σε στρατιωτικό στόχο από πλευράς ΠΚΚ στην όλη διαδικασία. Άρα εδώ βλέπουμε να υπάρχει αυτό το κομμάτι. Βλέπετε ότι οι Κούρδοι οι οποίοι κάνουν επιθέσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας προφανώς και έχουν την πεποίθηση ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχουν τους στόχους τους είναι η βία σε όλο αυτό το πλαίσιο και έτσι κινούνται. Βέβαια, ξαναλέω ότι αντίστοιχα θα δούμε αν είναι ΠΚΚ, εάν είναι κάποια από τις ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν στην Τουρκία, π.χ. η ΤΚΧΠΣΕ, που συναντιόνται, να το πω έτσι, με τις κουρδικές οργανώσεις, αλλά δεν είναι οι ίδιες. Έχουν και αρκετούς Τούρκους πολίτες μέσα στις οργανώσεις αυτές. Και το τρίτο σημείο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση σχετίζεται με τη μεγάλη εικόνα, και έρχομαι εδώ στους βομβαρδισμούς που κάνει η Τουρκία, με το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Συρία και τι θα σημάνει αυτό εάν έχουμε αποχώρηση στρατευμάτων από αυτή την περιοχή, τι θα σημαίνει αυτό για έλεγχο που μπορεί να ασκήσουν κουρδικές δυνάμεις και πώς το διαβάζει αυτό η Τουρκία. Άρα ένα πολύ περίπλοκο παζλ που έχει εσωτερικό Τουρκίας, έχει σύνορα με Συρία, έχει ποια είναι η κατάσταση του Κούρδους και εννοείται πάντα την τρομοκρατία που είναι καταλήτη.
Και έχει να κάνει και με τη νέα γεωγραφία, το νέο χάρτη που πάει να διαμορφωθεί, εάν διαμορφωθεί, με δεδομένες και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή πάμε για, πώς να το πω, ο Νετανιάχου, αν έχει σκοπό και στόχο να αλλάξει το χάρτη με τη βοήθεια δεν ξέρω ποιον, γιατί αρχίζει και χάνει ακόμα και τις ΗΠΑ και λόγω των δικών του εσωτερικών ζητημάτων, να πάει να γίνει ένα κουρδικό κράτος. Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλει καθόλου ο Τούρκος πρόεδρος. Και η σχέση του με τον Νετανιάχου δεν είναι και καθόλου καλές. Δηλαδή δεν μιλάνε μεταξύ τους οι δύο κυβερνήσεις. Άρα μπορεί να είναι και ένα μήνυμα αυτό.
Ναι, επίσης τώρα το με αυτό που λέτε, γιατί πάντα να πούμε κάτι, ότι λόγω και των χαρακτηριστικών που έχει η διακυβέρνηση Ερντογάν, φροντίζει πάντα να εργαλειοποιεί τέτοιου τύπου επιθέσεις, συνδέοντάς τις με τη μεγάλη ατζέντα. Γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική επιφύλαξη ακόμη και στις ΗΠΑ, γιατί το τι ακριβώς έγινε. Δεν εννοώ να κατασκευάστηκε η επίθεση σε καμία περίπτωση. Εννοώ ότι έτος το ποιο είναι το κίνητρο αυτού που διοργάνωσε και εξετέλεσε τη συγκεκριμένη επίθεση, η Τουρκία έχει την τάση να το εργαλειοποιεί για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη σε διάφορα επίπεδα. Και αυτό κάνει σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, μην ξεχνάμε και έχετε δίκιο σε αυτό ότι η Συρία δεν είναι εκτός του χάρτη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι το καθεστώς Άσαντ βασικός σύμμαχος και αυτό του Ιράν, εντάσσεται σε αυτόν τον άξονα της αντίστασης. Έχουμε δει ότι έχουν υπάρξει περιορισμένες πολεμικές επιχειρήσεις από πλευράς, ενώ κυρίως εναέριες από πλευράς Ισραήλ και στην περιοχή της Συρίας. Άρα είναι γενικότερα ένα σημείο το οποίο έχει αστάθεια, παρατεταμένη αστάθεια. Δηλαδή, φυσικά από το 2011 η Συρία δεν είναι μια χώρα που έχει σταθεροποιηθεί. Και εννοείται ότι το μεγάλο ζήτημα της όποιας επόμενης μέρας όταν κλείσει, γιατί μεν είδαμε στον εμφύλιο πόλεμο να επικρατεί πλήρως, μερικώς, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση, το καθεστώς Άσαντ, αλλά υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα που είναι αυτό, που είναι το ζήτημα των κουρδικών πληθυσμών, που είναι αρκετά μεγάλη σε αυτό το πλαίσιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρατάντο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και ελπίζω να ξεκουραστείτε αν μπορείτε να πάτε κάπου το τριήμερο αυτό. Ο κύριος Άκης Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος, ειδικεύεται στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές. Η απειλή αυτή της Τουρκίας δεν ήταν η τρομοκρατική, κάτι που ξένο, δεδομένου ότι όλοι η Τουρκία δυστυχώς με τις επιθέσεις έχει και εκείνη στο παρελθόν, έχει βασανιστεί πάρα πολλές φορές. Κάπου εδώ εμείς κλείνουμε, ήρθε η ώρα δηλαδή, γιατί έχουμε αύριο Παρασκευή, δεν είμαστε μαζί, να περάσετε καλά, θα δουλεύουμε όμως ούτως ή άλλως και εδώ, κανονικά θα μας δείτε και στις τηλεοπτικές συνδέσεις, ενώ και τη Δευτέρα 28 του μηνός, 28 Οκτωβρίου. Να είστε καλά, ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου, Γιάννα Αρφάνη, Χριστίνα Βίδου, να είστε καλά, καλό τριήμερο σας εύχομαι.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα κοιτούσα τον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει. Γραμμένο κάπου στου κολόμου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. The day I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the true are the country's riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They're cutting down Amazon's trees and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. Σήμερα έχει τα χέρια.